Dobar dan vam, želim u emisiju u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević i danas do 18 sati govorimo o položaju starijih osoba u Srbiji. Koliko smo skloni da u užurbanom životnom tempu i svakodnevnoj borbi za egzistenciju zastanemo svi malo pored starih, da sa njima porazgovaramo, da im pomognemo, da im posvetimo pažnju, da ih saslušamo, jer od njih može mnogo da se čuje i nauči. Ili se starijih setimo samo onda kada, uprkos malim penzijama, uspevaju da uštede i pomognu deci i unucima. Moj kolega Aleksandar Apostolovski iz politike u današnjem uvodniku pod nazivom Matorci i loša deca skrenuo pažnju na ovaj problem i rekao da ne učimo njihove lekcije, ne čujemo njihova zvona za uzbunu. Oni su nam smetnja. Vreme provedeno sa njima u epohi sveopšteg ubrzanja i banalizacije smatramo uzaludno potrošenim. I da završim sa uvodnikom kolege Apostolovskog koji kaže da ga ne iznenađuje, nažalost, vest da je Srbija na pretposlednjem mestu u Evropi ispred Ukrajine prema indeksu kvaliteta života starih osoba na listi koju je objavio globalni pokret za prava starih osoba Help Age. Zašto ovo spominjem? Zato što je to prvo pitanje za moje goste. U studiju su psiholog Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije. Dobar dan, Nataša, dobro nam došla.
Dobar dan.
Sa nama je i upravnik doma Bežanijska kosa, ustanova Gerontološki centar Beograd, Nikola Martić. Gospodine Martiću, dobar dan i dobrodošli. Zašto je važno navoditi ove vrlo sumorne podatke? Navikli smo, nažalost, da je Srbija loše plasirana na raznim listama zemalja, tako i sa globalnim indeksom starenja koji se ove godine drugi put objavljuje. Nataša, vi imate podatke i objasnit ćete nam pre svega šta znači, šta ta statistika govori i zašto je globalni indeks starenja važan, šta on ilustruje.
Ovo je druga godina kako se pojavljuje globalni indeks starenja i ne možemo da kažemo, znate, Srbija je prilično loša. Da, mi smo na nekom lošijem mestu, ali ne zato što ništa, što smo lošiji.
Kad govorimo o kvalitetu života.
O kvalitetu života. I dobrobiti starijih ljudi. Ne zato što mi ništa nismo uradili, nego su drugi bili malo bolji od nas. Ovaj indeks starenja praktično služi kao alatka vladama kako da naprave politike koje će biti adekvatne, odnosno da uključe starenje u sve svoje politike, i to je ono najvažnije. I indeks podrazumeva i štednju resursa, da učimo od onih koji su uradili nešto bolje od nas, a ne sve iz početka da radimo. I ono što je vrlo važno, to je da imamo podatke o svemu i svačemu, a kada je starenje u pitanju imamo vrlo malo podataka. Počeo recimo demografski i zdravstveni status. Vi vrlo često, recimo, o nasilju nad ženama imate podatke od 15. do 49. Malo organizacija vodi podatke o starenju. Potrebni su nam podaci da bi pratili trendove, a na osnovu tih trendova možemo da napravimo pomake u kvalitetu života i dobrobiti starijih osoba.
E sad, spomenuli ste da smo na tom nekom mestu na kom
na jesmo, 78.
I zato što su druge zemlje, razvijenije zemlje.
Pa recimo Crna Gora, nerazvijenija, znači, Crna Gora i se popela za desetak mesta, a sad je ispred nas na globalnom indeksu starenja. Praktično mi smo u istočnoj Evropi, pretposlednja država, kao što ste rekli. Ali ono što je nas, da kažem, uticalo na naš loš položaj je, ovaj indeks starenja meri četiri domena. Prvi domen je sigurnost prihoda, drugi domen je zdravstveni status, treći domen je zapošljavanje i celoživotno učenje i četvrti je podsticajno okruženje. Ono što, gde smo mi ovde, da kažem, podbacili, jeste upravo zapošljavanje i celoživotno učenje. Prosto zapošljavanje starih radnika od 55 do 64 samo 31%. I to je dovelo da mi budemo na tako lošem mestu, jer smo po ovom modulu na 92. mestu od 96 zemalja. Mm-hmm. Ali sad ja ovde moram još nešto da dodam, mm-hmm. a to je zapošljavanje starih radnika. Ti stari radnici, bilo je pokušaja da država subvencioniše zapošljavanje starijih radnika. Bilo je pokušaja otkupljenja radnog staža. Bilo je različitih pokušaja. I ti ljudi će jednom otići u penziju, jel tako? Hoće. I oni će statistički preći iz jednog kvadratića u drugi. Ali će ti ljudi imati veoma malu penziju. Znači, mi ćemo imati još siromašnije penzionere.
Da. E sad da čujemo gospodina Martića, bez obzira što se vi bavite socijalnim zbrinjavanjem, jel, vi ste upravnik doma Bežanijska kosa, prosto vaš utisak, kako žive stari ljudi u Srbiji?
Ja bih samo dodao, kad su u pitanju demografski podaci, tačno je da država mora da iznađe ove načine i mehanizme kako da unapredi kvalitet života starijih lica, starijih od 65 godina, ali takođe trebalo bi razmišljati i o prevazilaženju ove tendencije starenja, budući da smo mi prosto daleko na toj listi odmakli i tendencije su zabrinjavajuće. A kada govorimo o tome kako žive lice na smeštaju, evo reću nekoliko stvari. Ustanova Gerontološki centar Beograd na smeštaju konstantno ima preko 1100 lica, naravno različitih kategorija zavisnosti, odnosno nivoa podrške, što znači i lica, dakle, koje su potpuno nezavisna u obavljanju svih dnevnih aktivnosti, koji su praktično u apartmanima, garsonjerama, garsonjerskom smeštaju, tako i lica kojima je potrebna, da kažem, malo intenzivnija podrška ili zdravstvena zaštita koja je u našoj ustanovi primarna. Primarna zdravstvena zaštita koja podrazumeva lekara opšte prakse i nekoliko specijalista imamo, moram da istaknem, da imamo internistu, psihijatra i fizijatra i fizioterapeute koji zapravo, što bi se reklo, čuda čine sa teško pokretnim ili drugim, da kažemo, zavisnostima. Kad je u pitanju kvalitet života, znate kako, to je onako, sam smeštaj u instituciju je mač sa dve oštrice, što bi se reklo. Tačno je da oni, da korisnici imaju određenu vrstu podrške na smeštaju, a šta to znači? Ne samo, dakle, da praktično imaju dom zdravlja ispred kuće, što bi se reklo, nego u okviru ustanove, dakle, imaju i poštu, i apoteku, i prodavnicu, novinarnicu, imaju naravno tri obroka dnevno, imaju restoran u našoj ustanovi.
Ali, zašto je sam smeštaj mač sa dve oštrice?
Zato što nekako...
Da li još uvek postoje predrasude kod nas da mnogi brže bolje reše da se da ekstradicijom u staračke domove smeste stare roditelje ukoliko mogu to materijalno sebi da priušte, ili nije tako?
Sam smeštaj jeste donekle, ajde da kažemo, posledica tih predrasuda, ali to je negde iznuđeno rešenje, jer prosto kad imate stariju osobu o kojoj je neophodno da se neko brine 24 sata, posebno ovde ističem dementna lica, da. Alzheimer je u neverovatnom porastu, to znamo, prethodnih dana je bilo dosta reči o tome jer je bio svetski dan Alzheimera. Međutim, šta je tu u stvari najveći problem? Prilikom samog smeštaja postoji možda donekle i nesvesna tendencija da se ljudi na smeštaju pasiviziraju i negde postaju još više zavisni od stručnih službi koje se njima bave, što prosto negde, ajde da kažemo slobodno, znači nije dobra tendencija, i mi se kao stručnjaci protiv toga borimo na svoj način. Međutim, sama ustanova Gerontološki centar Beograd, a i drugi gerontološki centri u Srbiji nisu dovoljni da pokriju potrebe stanovništva za smeštajem. Ljudi se često odlučuju za smeštaj u privatne domove bez namere da generalizujem stvari. Njihovi standardi, ajde da kažem, privatnih domova su dosta diskutabilni i reći ću i to, Ministarstvo za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja je poslednjih meseci vrlo živu aktivnost sprovodi na preispitivanju standarda u privatnim domovima, ali kažem, u našoj ustanovi dakle postoji razvijen sistem svih tih službi koje kvalitet života naših korisnika pokušavaju da održe i ovako teškim vremenima na nekom nivou.
Pozivam slušalce da nam se jave da kažu svoje mišljenje ili postave pitanja. Telefon je 011-322-5099 i 011-322-5499. Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Gosti psiholog Nataša Todorović, Crveni krst Srbije, i Nikola Martić, upravnik doma Bežanijska kosa. Nataša, rekli ste kada ste govorili o globalnom indeksu starenja 2014. da indeks ne pokazuje koja su najbolja, koja najgora mesta da se na njima ostari, ne samo to, dakle, ako sam razumela, već predstavlja na neki način alat, da se tako izrazim, koji treba da ohrabri države kako da se suoče sa izazovima demografskog starenja. Zašto je to važno? Svi znamo da i mi kao nacija starimo i da je to trend prisutan i u svetu.
U celom svetu. Praktično od 2000. godine broj starijih od 60 godina je veći od broja dece do 5 godina, 2050. će broj starijih biti veći od broja dece od 15 godina. Najstariji kontinent biće Evropa sa 33% starijih preko 60 godina. Tako da ono što mi moramo da razmišljamo, to je da pratimo te trendove i da svoje politike, svoje usluge prilagodimo starenju i potrebama starijih ljudi. Ono što takođe moramo da shvatimo, to je da je vrlo često starost postoji feminizacija starenja, a to je da 20% starijih od 60 godina su žene. Znači moramo da razmišljamo i o rodnoj ravnopravnosti i to je jedan veliki problem, zato što je starenje u stvari multiplikator diskriminacije i rizik za diskriminaciju i nasilje, jer ako ste žena, vi ste možda diskriminisani tokom čitavog života, a onda posle i kao starija žena duplo, ili ako ste osoba sa invaliditetom. Tako da starost je i multiplikator diskriminacije i mi moramo da prilagodimo i naše usluge i ljudska prava starijim osobama.
Stigao nam u studiju je i predsjednik Gerontološkog društva Srbije, gospodin Miloš Nemanjić, koji je iz opravdanih razloga malo kasnio. Gospodine Nemanjiću, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan, u sva izvinjenja, dolazim iz Skupštine grada sa još jednog sastanka, ali evo tu sam.
Da čujemo Petra iz Beograda, ja ću vas zamoliti da stavite slušalice. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, pozdravljam goste u studiju. Ja živim u domu penzionera na Voždovcu i ovde mogu vam reći je sve udobno, u redu, higijena, ishrana, osoblje, dobro, imamo i zdravstvenu primarnu zaštitu.
Dakle, vi ste, gospodine Petre, zadovoljni
uslugama? Potpuno zadovoljan što se tiče
doma na Voždovcu,
smeštaja i uopšte života.
Kako ovde ste se odlučili da i zašto ste se odlučili da živite u domu?
Pa ostao sam sam, supruga mi umrla i onda sam nisam mogao da živim sam i tako sam došao u dom i svaka čast onome ko je izmislio ovakve domove za nas koji smo tako.
A su i ostali vaši prijatelji, jel, stanovnici doma na Voždovcu, jel, zadovoljni kao vi?
Većina, uglavnom niko dobronameran ne može da kaže ništa loše.
Znači vi imate pozitivne iskustva.
Da, ali imam jednu nezgodaciju, jednu primedbu.
Primedbu, izvolite.
Gradska uprava je negde pre 15 ili koliko godina oduzela nam dvorište i pretvorila u ulicu i parking. Odvojila je, odvojen, sada nam je glavni paviljon gde je trpezarija, ambulanta, uprava, sala za vežbanje i tako dalje, odvojena i preko ulice se nalazi. Tu, to je zločin, jer mi praktično, naročito invalidna lica, ne mogu da odu negdje dalje da prošetaju. A ovdje je projektom doma predviđeno šetalište lepo,
naravno, ali
to šetalište je sada pretvoreno u gradski parking i ulicu.
Da, i to, sada... je, to je na neki način, da li je to na neki način, evo u studiju nam je psiholog Nataša Todorović, da li je to na neki način?
To ću vam reći.
Diskriminacija?
Da dodam, to je oduzeto osnovno ljudsko pravo da bezbedno i slobodno prošetamo u svom dvorištu. 4 paviljona su odvojena.
Da, jasno je. Hvala vam puno na javljenju. Moramo ostaviti vremena i za druge slušaoce. Izvolite.
Da, mogu da kažem da jeste, ali opet se vraćam i na globalni indeks starenja, koji jedan od indikatora je fizička sigurnost. Da li starija osoba može da se prošeta nesmetano po svom kraju? Ako
da vas pitam, ona kaže da otvoreno, ne sme... šta recimo ovaj gospodin Petar koji se javio, koji je usamljen čovjek, ostaje sam u životu, takvih je mnogo. Ima od globalnog indeksa starenja koji bukvalno ukazuje na probleme, ali se problemi ne rešavaju.
Pa mi ne možemo, ovaj globalni indeks ne može jedan pojedinačni slučaj da reši, ali može da reši slučaj većine starijih osoba, ali kod ovog Petra konkretno moram
nije
to da kažem.
Nije u pitanju Petar, nego
ne,
u pitanju
moram,
institucije.
Znači moram to da kažem.
Koja je dozvolila da se napravi ulica.
Da, nije institucija, nego koliko grad. Sam razumela grad.
Pa grad.
Da,
nije, ja mogu da kažem, do... pošto znam otprilike o čemu se radi, pozdravljam ovom prilikom Petra. Nažalost, ustanova je morala da se naravno povinuje odluci grada, međutim, znam da su kolege sa Voždovca dale, ajde da kažemo, svoj maksimum da se što bolje obezbedi i označi ta neka vrsta pasarele između objekata, koja ide preko te ulice. Nije preterano ta ulica ni frekventna ni dugačka, obezbeđena je sa ležećim, što bi se reklo, policajcima.
Dobro, da li ljudi imaju gde da prošetuju? Evo, čuli smo da malo...
Da li imaju gde da prošetaju?
Pa,
znate kako, bune se, i kao što je i sam Petar rekao, generalno su ljudi zadovoljni i uvek u svakoj praktično branši, pa i u ovoj imate malo ponegde i neke nerealnije zahteve. Ne možete svima pojedinačno da izađete u susret. Slažem se da je ovo neka vrsta sistemskog problema. Mi smo ga rešili onoliko koliko smo mogli. Da li ta odluka grada i dalje stoji, da li može da se promeni, ja se nadam da može, i vidjet ćemo u budućnosti da li će biti moguće da se...
Da čujemo gospodina Nemanjića. Nadam se da ste se izuvali.
U potpunosti. Mogu da se uključim. Pa, slušajući ovaj razgovor od kako sam stigao, posebno stanara doma na Voždovcu, moram da kažem da nas troje koji smo ovdje zastupljeni na jedan dobar način, neka tri nivoa zastupamo. Znači, jedan globalni koji ne zastupa, nego o kom je govorila preko globalni indeksa starenja koleginica Nataša. Dragi Nikola Matić, upravnik doma za stare i odrasle na Bežanjskoj kosi, ja kao predsjednik gerontološkog društva Srbije. Ja nisam veliki pristalica dana, raznih dana. Mi smo juče imali Međunarodni dan starijih, a i u toku godine ima mnogo dana posvećenih nečemu. Međutim, ti dani su svakako dobri. Prosto radi podsjećanja da postoji neki problem krupan. Ovaj dan, Međunarodni dan stari, 1. oktobar je uveden, ako se ne varam, 90. Mi smo ga prihvatili već 90.
Ja ću vas sasvim otvoreno pitati konkretno pitanje, pošto pretpostavljam da stare ljude ne zanimaju međunarodni ili bilo koji dani starih, nego ih zanima kako se u Srbiji stručne službe brinu o starim ljudima. Svi ćemo mi jednog dana, ako nas posluži zdravlje, biti stari, je li tako? Dakle, bitan je kvalitet života starih ljudi.
Hoćete mi dozvolite, u potpunosti u pravu što ne dozvoljavate da skrenemo razgovor na nekim...
Da ne pričamo
o opštu stvari. Nije reč o tome, nego je reč upravo o svakodnevnom životu, o potrebama ljudi. Mi smo ovde danas tu da o tome nešto kažemo. Ja kao sam sociolog.
Da.
Kolegica Nataša psiholog, Nikola socijalni radnik. Dakle, kad je reč o tome, to je jedan ozbiljan segment problema seniorske populacije, kako se kaže, odnosno populacije starijih od 65 godina. Ja sam sad pogledao statistiku. Ako idemo od statistike i demografije prema sociologiji, socijalnoj gerontologiji, nekoj kulturologiji, oprostite, onda idemo od nekog opisa pa do ozbiljnih problema. Kad je znači reč o ljudima koji ne mogu sami više da se staraju o sebi, ili ako nema ko o njima da se stara,
šta onda?
Jedan od izbora je da se opredele za dom. To nije uvek lako.
A da li
lako
ljudi mogu da plate sebi? Koliko košta, izvinite gospodine Martiću, koliko košta smeštaj u dom?
Različite su cene i zavise pre svega od kategorije zavisnosti, kako mi to kažemo, dakle od nivoa podrške koje je potrebno određenom licu korisniku pružiti, ali evo, otprilike od nekih 38.000 pa do 48-50 zavisi uh-huh. od da li je stacionarnog tipa smeštaj, da li je to apartman i tako dalje.
Da, svi znamo koliki su.
Dozvolite da nastavim, tako? Odlično što se Nikola uključio. A vidite,
kako
to
jeste, ljudi sebi da priušte?
Mogu da priušte i moraju da priušte, makar po cenu odricanja. Evo,
ako
odnoću,
im je penzija
navešu vam sad i konkretan primjer. Znate šta, postoje tu razni mehanizmi, negde država priskače u pomoć, negde porodica.
Dobro.
Ali ljudi moraju, s obzirom na to gde sam, na kom mestu, da tako poziciji bolje reći, mnogo što se prelama, ljudi se obraćaju na kraju, čak i lično. Evo, ja sad mogu da vam kažem, majka jedne profesorke Beogradskog univerziteta, koja ima 83 godine, mora da bude smeštena u dom. Oni imaju mogućnosti. Postoji veliki otpor u porodici, čak ne mogu da se ćerka i sin lože,
da se dogovore. Oni imaju mogućnosti.
Oni imaju mogućnosti.
Evo, kako ljudi koji nemaju mogućnosti?
U našu ustanovu se dolazi isključivo preko Centra za socijalni rad, gde se podnosi zahtev, gde njihov trijažni tim piše stručni nalaz i mišljenje i upućuje lice u ustanovu Gerontološki centar Beograd ili bilo koji drugi gerontološki centar. Oni između ostalog, dakle, procenjuju materijalne mogućnosti, da li uopšte penzija najčešće pokriva troškove smeštaja, da li postoji srodnik koji je zainteresovan da lice bude smešteno u našu ustanovu i da se uključi sa svojim primanjima. Ako ne postoji, najčešće, ajde da kažem po pravilu, se uključuju budžetska sredstva, dakle budžet Republike Srbije dotira sredstva, dakle pokriva onu razliku između penzije i troškova smeštaja.
Dobar dan, želimo gospodinu Đuri Vlakoviću iz Subotice, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Pa ja imam jednu primjedbu na sve ovo.
Recite.
Ja sam, supruga je jako bolesna, ima psihijatrijski slučaj.
Dobro.
E sad, ja i supruga živimo u Subotici u zaštićenom stanu gerontološki kao penzioneri. Ona je penzioner, ja nisam, ali problem je u tome što ovde u celom tom objektu niko ne vodi računa o penzionerima.
Nismo vas razumeli, gde ne vode računa? U gerontološkom centru, u objektu ili gde?
Gerontološki centar u Subotici.
U Subotici.
Da.
Znači, ne vode računa o ljudima koji su sme...
O problemima
starih. Da li ste se nekom obraćali?
Bilo je to i u novinama, bilo je to i na televiziji, sve.
Da.
Niko to ne vodi računa. Jednostavno ne mogu da shvatim.
Dakle, vi smatrate da ste na margini. Prosto, da govorili smo, Nataša, o toj diskriminaciji. Koliko i kako u Srbiji, da kažem, stručne službe, koliko se bave starim ljudima, postoji ono što je diskriminacija starih u društvu, generalno, od okoline. Pa čak, nažalost, i od deca, od najbliže.
Da. Da li mogu prvo da se vratim na Japan u ovoj prezentaciji kad je bio globalni indeks starenja? Japan je jedna zemlja koja je vrlo visoko kotirana, ima adekvatne politike, ima puno starijih, ali njihov zamenik premijera je rekao neka stariji ljudi požure da što pre umru. Predrasude i diskriminacija su nedopustive. Mi moramo, znači i u Srbiji postoji diskriminacija, mi moramo da menjamo sluhku o starijim osobama kao pasivnim koji ništa ne doprinose. I moramo da lobiramo da se službe, da postoje adekvatni protokoli i da službe rade zajednički na lokalu. Znači, i kao što je Nikola rekao, i centar za socijalni rad, i policija, i domovi zdravlja, kada je diskriminacija i nasilje u pitanju. A kada je baš diskriminacija u pitanju, ja se nadam da naši stariji slušaoci znaju da oni mogu da se jave povereniku za zaštitu ravnopravnosti koja po službenoj dužnosti besplatno može da podigne, da kažem, tužbu za njih.
Dakle, povereniku za zaštitu ravnopravnosti, da čujemo slušateljku Milanu iz Novog Sada. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Drago mi je da ste pokrenuli ovo pitanje. Živim, prvi mi je komšiluk gerontološki centar u Novom Sadu, koji je sad slavio 50 godina. Moja majka je spoljena želji, bila stanovnik tog gerontološkog centra. Dok je bila u garsonjeri, bilo je divno. Posle inzulta je morala, naravno, u stacionar. E, to je bilo strašno. Život ljudi u stacionaru, jer oni su ljudi, bez obzira u kakvom su stanju, nije dostojan života čoveka. To je na sramotu svih zaposlenih u domu, a cene su visoke. Sestra i ja smo to plaćale sa zadovoljstvom i je to naša majka zaslužila. Bile smo i u prilici, znate.
A da li ste reagovali zbog svih ovih razloga? Da li ste se obraćali direktoru? Da li ste se nekom
kako
požali?
Da ne, kako da ne? Pa, mislim,
šta vam je ono rekao? Šta,
preduzet će sve mere. Ništa nije preduzeo. Ništa.
I niko zbog toga ne odgovara?
Niko zbog toga nije odgovarao. Žalila sam se i tom povereniku za zaštitu ljudskih prava. Gospodo draga, kad ja te tuži i kad ja ti sudi. Niko iz doma zavera čuta. Stari ljudi, jer oni su ljudi, ne zaboravimo, u stacionaru, u domu, u Novom Sadu, pate i umiju u najstrašnijim mukama. To čak znaju i u bolnici, jer moja majka je to završila na nefrologiji. Znaju sve, ali svi čute.
A šta mislite, zašto čute?
Zato što nikog nije briga za sirote starce.
Hvala vam, gospođo Milana, na javljenju.
Društvo.
Da, hvala vam na ovom javljenju. Molim vas za komentar. Ovo je, prosto nema razloga da sumnjamo.
Što se tiče ovih slučajeva vezano za Suboticu i sad ovo konkretno
Novi
za
Sad.
Novi Sad, moram da kažem nekoliko stvari. Nisam siguran da sam dobro gospodina što si Subotice javio razumeo, da li su oni u gerontološkom centru ili u nekom drugom vidu smeštaja. Iskreno, teško mi je da poverujem da je zaista takva situacija, budući da smo mi od skoro ušli u proces licenciranja ustanova. To znači da konkretno ustanova Gerontološki centar Beograd je dobila licencu, što znači da ispunjavamo standarde koji su predviđeni novim pravilnikom. Ostale ustanove, pre svega gerontološki centri, su u procesu licenciranja. Ne znam konkretno da li su novosadski i subotički gerontološki centri dobili licence, ali svakako su, ajde kažem, pozvani da podignu standard svojih usluga koje pružaju korisnicima. I opet kažem, teško mi je da poverujem da je u Novom Sadu baš takva situacija na stacionaru. Znate kako, kada ste primorani da nekoga iz zdravstvenih razloga premestite iz garsonjere na stacionarno odeljenje, to nije jednostavno ni nama stručnim radnicima, a srodnicima još teže to pada, tako da uglavnom postoji neko vrsto ogorčenja, straha i tako dalje, ali konkretno mi u Ustanovi Gerontološki centar Beograd dajemo sve od sebe da u okviru postojećih mogućnosti, da li je to radna terapija, da li je to fizikalna terapija, da li je to konkretno makar razgovor sa korisnikom, da čujete njegove želje i teškoće sa kojima se i srodnici naravno suočavaju u vidu neke, da kažemo, psihosocijalne podrške. To su sve neke stvari kojima mi pokušavamo da prevaziđemo tu neku vrstu stresne situacije.
Gospodine Nemanjiću, prosto da li je Srbija zemlja koja ima sluha za stare ljude? Evo, čuli smo slušateljku Milanu koja kaže da nikoga nije briga za stare u ovoj zemlji. Kakav je vaš
ne može se reći prosto da nema sluha. Bi... Ne može se reći da nema sluha. Ja ne govorim to sada u odbranu ustanova socijalne zaštite, pogotovo ne u odbranu konkretne ustanove i ovoga slučaja. Ali za posljednjih 10 godina, moram da kažem, možda to nije bilo pomenuto, mapa ustanova socijalne zaštite u Srbiji se radikalno promenila. Danas postoji preko 100 privatnih domova i preko 50 u javnom sektoru.
Ali mnogi različni... privatnih domova su bili sumnjivi, da kažem, bili su imali licencu.
I ministarstvo reaguje, da. Ali vi danas imate i ti privatni domovi, dosta sam upoznat sa radom nekih domova, kao predsjednik društva, prilagođavaju i svoje cene i usluge na kraju mogućnostima i potrebama svojih korisnika. Vi danas imate dom, nedavno je otvoren u kraju gde ja stanujem na Banovom brdu, dom gde je smešte 40.000 dinara. To je nešto više nego što je recimo u dvokrevetnoj sobi na Bežanijskoj kosi, gde je na primjer garsonjera 47.000, koji sebi može da dozvoli recimo penzionisan i profesor univerziteta, ne može svako. Ali mislim, ovo je svakako, ne sumnjam uopšte u istinitost ovog iskaza gospođe koja govori o svojoj majci, i koja je naravno ima jednu dozu gorčine. To je svakako tužno, ali ponavljam, slika je dosta razuđenija i teško da bismo stvarno mogli da prihvatimo konstataciju da uopšte nema sluha.
No. Za mene je to nedopustivo, ali ja mislim, prvo, pošto nisam imala mogućnosti da pozdravim Petra sa Voždavca, prvo ja pozdravljam njega jer se on stalno javlja i prosto da. Bori se za svoja prava. Stariji se bore za svoja prava.
Aktivno.
Aktivno. I ja sad ne bi posmatrala, ja ne želim da pričam negativno o starijima. Kao prvo, 33% penzionera u Srbiji izdržava svoju porodicu i svoju decu koja ne rade.
To je poražavajuće.
Da, ali to pokazuje koliko penzioneri nisu aktivni, nisu pasivni, to je jedno. Drugo, koliko starijih samo izdržava svoje ostarele roditelje i čuva unučiće. Koliko starijih čuva unučiće i time omogućava svoje deci da rade. Ja sad ovo pričam i ja želim da slika o starijima ne bude negativna.
20 minuta do 6, idemo na blok reklama i nastavljamo razgovor.
Eko.
Biće pravde na svetu i znanja i lepote. Deca će spasiti planetu od mržnje i prostote. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu. 45. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče. U srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Retro slavi rođendan. 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U novoj sezoni u Madlenijanumu prvi put u Srbiji opereta Bečka krv, dramski hit Ana Karenjina, dugo očekivani mjuzikl Jadnici, dečje opere Čarobna frula i Ljubavni napitak, Greta i Frida u društvu Karamazova i Milankovića. Kao i uvek, Madlenijanum je doživljaj. Eko.
Radio Beograd obeležava 90. rođendan svečanom akademijom u Sava centru. Direktan radio i TV prenos 2. oktobra od 20 časova.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dugovi su mitska bića koja žive u zemlji čuda. Žive večno i ne zna se ko ih je rodio. Stari su, ali se ne može ustanoviti koliko. Tu su i nikad ne spavaju. Prvo reže, na kraju ujedaju.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Danas govorimo o položaju starih ljudi u Srbiji. U studiju psiholog Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije, Nikola Martić, upravnik Doma Bežanijska kosa, ustanova Gerontološki centar Beograd i Miloš Nemanjić, predsjednik Gerontološkog društva Srbije. Sa nama je slušateljka Katica iz Novog Sada, ako se ne varam. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja vas sve pozdravljam.
Hvala.
I da budem brza, da i drugi stigne. Ja ću vam reći, ova gospođa što je malo pre rekla, da potpuno je u pravu, da se jako malo brine o starijim ljudima. To pričam decidirano, ne bi mogla nešto lagati.
Naravno.
Evo, kod nas konkretno, da kažem, u našim ovim domovima za stare, kada već nemoćan si, kad te odnesu u dom i tako, deca, prvo što si uslovi 40.000, ako još lekove moraš da doneseš i ove pelene i tako dalje. A s druge strane, što mi se ne dopada, to neko misli, pa eto, ako budem u nekoj starosti, ja ću otići u dom. To nije rešenje koje je nešto zvezdano, već je to najsumornije pitanje budućnosti i starosti. Zašto? U bolesnu osobu samo jedan put na dan se presvuče. Sam pojam da ste vi mokri ceo dan u tome, a u toj sobi bude 7-8. Moj komšija preko puta u drugoj zgradi, on je inače lekar, u vojnoj bolnici bio, i on je iznenada dobio visok pritisak koji nije nešto snašao ga u vikendici, i on je dobio, čovjek se šlogirao. Dve ćerke, one sad rade i tako dalje, i odneo su ga u dom u Novi Sad.
Uh-huh.
Ovako stanje stoji, da je to toliko strašno ući u tu sobu, koliko se to osjeća, neću da kažem da smrdi,
da.
Jer oni se jedan put nadam preslače da ja nisam mogla, gospođo draga, da idem da ga posjetim.
Verujem, mi
jer
to je stvarno
tužno. Jer su mi rekli, tužno. Nemoj tužno. Kaća da ideš, razočarat ćeš se strašno.
Tužno i uopšte ne sumnjam u to što
toliko
govorite.
Moja sestrična, sestra.
Ono što je ružno, izvinite što vam upada u reč, to je da smo mi skloni da maskiramo stvarnost i da ulepšavamo.
Gospođo draga, verujte da pričam živo istinu,
pokradinu
koji su jako skupi, nešto basnoslovno, privatno nešto, isto nije bolja nega. Stari ljudi, samo je dobro onima koji imaju jako dobro primanja, mislim, ili neko da im doda, ili oni imaju, pa da uzmu recimo sad tamo jednu sobu, malu jednu sobu, svoju privatnu i tu da žive.
Ja da, ko ima dobra primanja i ima dobre veze.
E, to mi je dobro.
I ima dobre veze, on će bolje proći.
A onaj ko ne može da se mrda, Nema šanse.
Hvala vam na javljanju, Nataša. Kako vi, prosto evo čuli smo još jedan upravo iz doma u Novom Sadu, mislim poražavajuća slika, očigledno. Šta učiniti? Dakle, ko će da se osvrne na ovo da se star čovek, stara žena presloči jednom dnevno, da sobe smrde, da ljudi ne mogu da uđu, da niko ne brine? Kada ćemo mi kao društvo da se osvestimo i da stare ljude ne diskriminišemo?
Da. Pa kada je diskriminacija i nasilje u pitanju, to postoji u najrazvijenijim državama. Da se razumemo. Mi to ne možemo da iskorenimo, jer ne...
A kako vi to objašnjavate kao stručnjak? Godinama ste u...
Prosto nasilje postoji. To ne mislim, to je verovatno u ljudskoj prirodi da neko bude nasilni.
A jeste sigurni da je u Nemačkoj tako, gde je?
Jeste, recimo...
Stepen socijalne zaštite se meri, izvinite, bar tako sam je informisana, da se u Nemačkoj stepen socijalne razvijenosti države Nemačke meri po odnosu prema starima i životinjama.
Da, ali to ne znači da ni kod njih ne postoji nasilje i diskriminacija. Ono što je nama potrebno, to su sistematska rešenja. Znači, da država izradi protokole na osnovu kojih će brzo da reaguje. Ne da mi ili Nikola ili Miloš dođu ili ja da dođemo u situaciju da sad trebamo da se mi lično pravdamo. Znači, mora da postoji.
Naravno.
Ako neko prijavi da se odreaguje u roku od 24 sata, da li je to Subotica?
E sad, moram da vas pitam sasvim konkretno, s obzirom da nam je vreme oročeno. Kome biste se vi obratili da vam je otac ili majka ili strina ujna u takvoj situaciji u ovom domu ili možda ne u ovom ili negde u nekoj lošoj situaciji, ne možete da brinete? Kome biste se
požalili? Odmah bih se obratio službi inspekcijskog nadzora Ministarstva rada i socijalne politike.
Dobro.
Konkretno za ovaj slučaj u Novom Sadu, opet moram da kažem da mi je teško u to da poverujem. Ne znam, nisam, ajde da kažemo da nisam u Novom Sadu baš upoznat sa njihovim standardima. Mogu da kažem sa stanovišta ustanove Gerontološki centar Beograd, jedna nega dnevno, jedno preslačenje je prosto nerealno. Minimum su tri, a znam za slučajeve da ima i sedam preslačenja, konkretno u našem domu na Bežanjskoj kosi. Ali dobro, ajde da ostavimo to po strani.
Kod vas ima sedam, ali tamo, eto vi, dobro.
Hoću da kažem samo još jednu stvar vezano za ovo poređenje sa zapadnim zemljama. Vrlo je teško u našim uslovima organizovati sistem zdravstvene i socijalne zaštite sa postojećim resursima koje imamo. Vi ako danas imate u Srbiji, recimo, gruba neka procena, ali 30, 40, 50 korisnika na jednu negovateljicu, veoma u jednoj smeni, veoma je teško da to bude kvalitet usluge kakav se recimo pruža.
Jasno.
Kakva se pruža.
Samo je toliki broj nezaposlenih i zašto se onda ne zaposli više negovateljice?
Tačno, ali nije pitanje
logično,
za mene i za
naravno,
mi se iz ustanove borimo koliko jasno možemo i upućujemo, naravno jasno, i apele nadležnima da još jednom revidiraju svoje odluke vezano za kadrovska pitanja u gerontološkim centru.
Je li očigledno da nedostaju negovateljice i gerontodomaćice?
Nedostaju i gerontodomaćice i socijalni radnici. Moram da kažem, eto, da stane malo u odbranu i kolega iz Centara za socijalni rad. U nekim centrima neki socijalni radnici, znam konkretno, imaju nekoliko desetina starateljstava po službenoj dužnosti, nekoliko stotina korisnika koje bi trebalo da vode kroz mrežu ustanova socijalne i zdravstvene zaštite. Prosto sa tim brojem korisnika po jednom stručnom radniku nije moguće na kvalitetan način organizovati službu.
Anđelka iz Beograda, dobar dan.
Dobar dan. Htela sam samo kratko da kažem, bila sam u poseti jednom rođaku u privatnom domu u Kosta Braševića ovde blizu bulevara i u dva navrata. Prvi put sam zatekla, ne mogu da kažem o higijeni, tako pretpostavljam da je to relativno dobro, to je privatna kuća, ali sam čula tako jedno nehumano ponašanje je medicinske sestre koja je vikala na one ljude, a ovaj naš rođak je rekao da jel vi čujete šta je ovo. Drugi put sam slučajno došla pre nego što je bio ručak. Taj dnevni boravak je minimalan nedopustivo za taj broj ljudi.
A reč je o privatnom
privatni,
domu za stare.
Da. A sam zatekla.
Da li znate cenu tog privatnog doma?
500 eura.
Koliko ljudi plaćaju za viku i dreku?
500 eura.
Hvala vam, Anđelka, na javljenju.
Samo da vam kažem, zatekla sam paprikaš, ja mislim da se to ne daje ni u ovim kuhinjama, nažalost.
Narodnim kuhinjama. Gospođa Anđelka, izvinite, moramo da vas prekinemo. Eto, ostalo nam, da hvala kažem. Što ste se javili. 8 minuta do kraja emisije. Znači, 500 eura za viku i dreku neljubaznu
ponašanju. Ako mogu ja još samo jednu stvar konkretno vezano za privatne domove, znam da je to inače jako teška problematika i Ministarstvo rada i socijalne politike se bori sa tim koliko može, konkretno služba inspekcijskog nadzora. Hoću da uputim apel svima koji razmišljaju o smeštaju svog ostarelog člana porodice u neki od privatnih domova, da naglasim da na sajtu Ministarstva rada, zapošljavanja, socijalne politike i boračkih pitanja imaju spisak privatnih domova koji posluju na teritoriji grada Beograda, a imaju dozvolu za rad, dakle da je ministarstvo izašlo na lice mesta i ustanovilo da ispunjavaju minimum standarda koje pravilnik propisuje i da samo sa takvim domovima ulaze u
minimum,
što bi se reklo,
finansijsku
konstrukciju.
Tako. I profesionalno ponašanje pre svega.
Da.
Da li su u pitanju stari ili mladi, svejedno. E sad, ono što smo i na početku razgovora pokrenuli, evo ovde se spominju neke cifre, 500 evra ili nije važno. Nažalost, podaci socijalnih službi govore, ispravite me ako nisam u pravu, da 100.000 starih živi ispod linije siromaštva. Šta je sa 100.000 starih preko 65 godina koji nemaju nikakva primanja?
Pa, to je na osnovu istraživanja koje je radio Emiti i Mreža Humanas, utvrđeno je da 300.000 starih nema nikakvog primanja, ali pošto imaju supruga ili suprugu koji ima, onda je utvrđeno da 100.000 starih nema nikakva primanja, to jest penziju, i ne prima nikakvu socijalnu pomoć. To je upravo ovaj indeks starenja može da nam pomogne u smislu da li imamo socijalne penzije i ako ih nemamo, zašto ih nemamo. I to je jedan od jedna od naših aktivnosti, a to je lobiranje za socijalne penzije za one najsiromašnije starije koje nemaju nikakva primanja, nemaju ni rođake.
Marija iz Kragujevca želi da kaže nešto pozitivno. Gospodin Nemanjić će da prokomentariše. Izvolite, Marija.
Hvala, pozdravljam sve u studiju.
Hvala,
izvolite. Htela sam da kažem da ovde u Kragujevcu već odlazim 2 godine u poseti svojoj prijateljici. I baš taj Novi Sad, recimo, čujem neke pritužbe, oni mogu da dođu ovde malo, da se našalim, da kažem da dođu od njih da uzmu muštru, vrlo je, mogu da ih pohvalim.
Govorite o domu za stare u Kragujevcu?
Jeste, da. Imaju i bife gde sednu, tu imaju televizor gde popiju kafu, sokove, grickalice.
Znači,
onda imaju
imate
salu,
pozitivno mišljenje.
Salu za rekreaciju.
Da.
Onda imaju...
Koliko košta taj dom?
Pa najskuplje od 22.000 ide selektivno do 33.000.
Hvala vam, gospođo Marija. Izvolite, gospodine Nemanjiću. Dakle, ima i ovakvih i onakvih primjera, generalno, naš odnos prema starim ljudima.
Olja, ako sam tako da se obratim.
Naravno,
se
izvolite.
Oliver. Dodirnuli smo izuzetno bolno pitanje. Izuzetno bolno pitanje i čuli smo tužne priče. Ali za evo najkraće da kažem. Mi nemamo još razvijen sistem geronto zanimanja. Mi smo tato u ministarstvu, Nataša, ja kad smo bili, pomenuli. Postoji ovo o čemu je Nikola govorio. Postoji takozvani, znamo, to je termin jedan stručni, zamor materijala, broj ljudi koji nosi taj teret, bilo da su negovateljice, bilo da su stručni radnici, bilo da su stručni saradnici u ovim ustanovama, ima velike obaveze. Nažalost, dešava se i ovo dosta često, to ne bi smelo da se dešava, postoji način da se to suzbije. kad je reč o u Nemačkoj ima više ljudi koji rade u gerontu zanimanjima nego u autoindustriji. Ja sam to pročitao zvanično.
Dakle, nama nedostaju, tako, nedostaju
nam ljudi. A znate šta je sad problem društva koje je siromašno u krizi? Da. Ustanove socijalne ne mogu da zamene ljude koji odlaze u penziju. Ne samo da ne mogu
mislite,
da popune.
Mislite, ne mogu da zaposle nove?
Ne mogu da zaposle nove, da, zbog restrikcije. E, to je jedan od problema.
Da, a sad,
ali ipak da izdvojimo
ali to je
odnos,
problem.
Ako smijem da kažem kao, i kao čovjek, kao sociolog, nedopustiv je odnos ovakav o kome smo čuli da se negovateljica dere, to je nedopustivo bez obzira da li je opterećena ili nije, ako radi taj posao ima
pa
da ga radi.
Pa nedopustivo da se bilo ko dere na bilo kome.
Pa prosto moram reći da zamor materijala, kao što je Miloš rekao, to nije opravdanje da budete, da budete agresivni prema nekom, naravno. I ja mislim opet da se vratim na to, na protokole, da moraju da postoje i kazne za takvo, za takvo ponašanje.
A mogla bi i država malo da planira politiku zapošljavanja?
Upravo to, ali...
S obzirom da smo sve stariji kao narod,
jel tako? To podrazumeva i edukaciju, konstantnu edukaciju,
obnavljanje
onih, da, onih koji
toliki
sad
ljudi,
rade.
Broj ljudi bez posla.
Da, i to, obrazovni sistem mora
svakako
da se prilagođava
da promene
potrebama.
Geografske promene.
Potrebama i da edukuje gerontologe, da edukuje ljude koji će pružati usluge starijima.
Izvolite, Nikola.
To je tačno, apsolutno. Kad je u pitanju edukacija, ja mogu da kažem da su stručni radnici ustanove Gerontološki centar Beograd započeli nekoliko projekata na edukaciji ljudi, što bi se reklo, iz naše branše, dakle edukacije stručnih radnika i saradnika i negovatelja, ajde to da tako kažemo. Posebno je tu osjetljivo pitanje u radu sa dementnim licima. Vi prosto, ako radite sa dementnim licima, morate znati koja vrsta ponašanja je posljedica bolesti, jer ljudi koji nemaju iskustva s tim često to razumeju kao neku vrstu bezobrazluka, reaguju, što bi se reklo, na prvu loptu i onda imamo tu vrstu konflikta da neko viče praktično dementnu osobu, ne razume apsolutno problematiku sa kojom se suočava.
Dotakli smo samo neke od problema starih ljudi. Nastavit ćemo svakako u jednoj od narednih emisija u središtu pažnje temu o položaju i problemima starijih osoba u Srbiji. Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu i na gostovanju. Dakle, gosti Radio Beograda 1 bili su psiholog Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije, Nikola Martić, upravnik Doma Bežanijska kosa, ustanova Gerontološki centar Beograd i Miloš Nemanjić, predsjednik Gerontološkog društva Srbije. Ekipa koja vas pozdravlja, producent Vesna Gemović, tonski realizator Siniša Damjanović, muzički urednik Ružica Ćirić i voditelj Olivera Simić-Milošević. Još jednom prijetan dan.
U središtu pažnje.